Labu vakar visiem. Es jūtos spiests paskaidrot jums, ka oriģinālā programma nebija paredzējusi man uzstāšanos 4 reizes vienā dienā. Es jūtu, ka mans pienākums ir pateikt, ka tā nebija paredzēts. Bet vai tā ir? Jā. Labi, Dievs runāja. Tā tiešām nebija plānota, es gribēju, lai jūs to zinātu. Bet kampusā mēs cenšamies aizpildīt robus, lai kāda būtu apstākļi. Tā notiek, Dieva darbs. Es esmu priecīgs redzēt jūs visus, kas esat šeit. Vai dzirdēju, kāda sakām, ka viņš ir šeit no RAIS? Labi, es domāju, ka jūs tā teicāt, jo es dzirdēju, ka viņš piedrūk šī universitāte. Labi, tad pielūksim un sāksim. Mīļošais, Tēvs debesīs, Tu esi bijis tik laimīgs pret mums šodien, kopš trešdienas, kad mēs ieradāmies. Tēvs, mēs pateicamies Tev. Ja šeit būšanas laikā mēs esam nolieguši Tevi domās, vārdos vai darbos, mēs atvainojamies, lūdzam Tevi savā žēlstībā mums piedot. Tagad, kungs, mēs atceramies Dāvida teiktos vārdus 2. Samuēlu 23.2, kur viņš teica, tā kunga gars runā ar manu muti, un viņa vārds ir uz manas mēles. Tās ieliec savus vārdus manā mutē, es lūdzu, un apgaismo savu dēlu un meitu prātus. Jēzus vārdā. Āmen. Tie no jums, kas ir bijuši šeit kopš trešdienas vakara, vai jūsu acis ir bijušas atvērtas? Jūs to sakāt no sirds? Labi. Esmu priecīgs, ka jūs tā sakāt, jo mana vēsts ir saistīta ar acu atvēršanu, kas ir pazīme tam, ka kāds atgriežas pie dzīvības. Nāciet ar mani uz 1. Mozes 9. Nodaļu. Mēs sāksim lasīt ar 20. pantu. Vai jums ir 1. Mozes 9. 20. pants? Noa sāka kopt zemi un iestādīja vīnogārus. Un viņš dzēra no viņa un piedzērās un bija kāds. Kails savā teltī. Un Hams, kanāniešu tēvs, ieraudzīja savu tēvu kailumu un pastāstīja saviem diviem brāļiem. Tad Šems un Jafets paņēma tēvu virsvalku un abu uzlika to saviem pleciem un atmuguriski iegāja un apsūdza savu tēvu kailumu, savu sejas nogriezdam, tā, ka tie savu tēvu kailumu neredzēja. Izlasiet man pēdējos vārdus no 24. panta. Kad Noā pamodās no sava skurbuma, tad viņš dabūja zināt, ko viņa jaunākais dēls tam bija nodarījis. Ir bijuši daudz debats par to, ko nozīmē, ko viņa jaunākais dēls tam bija nodarījis. Šī svētruna sakarā tas ir pilnīgi nesvarīgi. Tas, kam es gribu, lai pievēršat uzmanību, ir Noa pamodās no sava vīna un zināja, kamēr viņš bija alkohola skurbumā, viņš nezināja, kas viņam tika nodarīts. Vai jūs esat ar mani? Un tā viņš pamodās no sava vīna. Paskatīsimies uz vēl kādu, uz kuru vīns atstāja līdzīgu iespaidu. 1. Mozes 19. nodaļa, lasot no 30. panta. Šī ir brāļa Lata dzīves pieredze. Abrahāma brāļa dēla. 1. Mozes 19, lasot no 30. panta. Un Lats atstāja Coāru un dzīvoja kalnā, un abas viņa meitas kopā ar viņu, jo viņam bija bailes dzīvot Coārā. Un viņš ar abām savām meitām apmetās alā, viņš un viņa abas meitas. Un tad pirmdzimtā sacīja jaunākajam, mūsu tēvs ir vecs, un nevien vīri nav virs zemes, kas varētu nākt pie mums, kā tas ir virs zemes parasts. Lai ejam un dodam savu tēvu vīnu dzert, un lai tad guļamies pie savu tēvu, lai no sava tēva mums būtu pēcnācēji. Mēs runājam par briesmīgiem noziegumiem. un viņas naktī savu tēvu piedzirdīja vīnu. Un pirmdzimtā gāja un apgulās pie savu tēvu. Jūs pabeidzat šo pantu. Viņam nebija ne jausmas, kas notiek ar viņu, jo viņš bija alkohola ietekmē. Un šajā svētunā neiet runa par atturību, lasīsim tālāk. Un nākamajā dienā pirmdzimtā sacīja jaunākajai. Lūk, es vakar esmu gulējis ar savu tēvu, dosim viņam vīnu dzert arī šodien. Ej tad tu un gulu pie viņa, lai mums būtu pēcnācēji no savu tēvu. Un viņas piedzirdēja arī šī naktī savu tēvu ar vīnu, un jaunākā cēlās un apgulās pie viņa. Izlasiet līdz galam šo pantu jūs. Tagad lasiet 36. pantu. Tā, kas abas latinītas, kādas kļuva grūtas, no kā, no sava tēva, tā, nozīmē tādā veidā, kamēr viņš nebija pie pilna saprāta, kamēr viņš nevarēja kontrolēt savu fizisko izturēšanos, piedzima šie divi dēli. Padomājiet par Noa, ietekmīgs vīrs, dievu vīrs, kurš pārdzīvoja plūdus, kuros tika saglabāt tikai 8 cilvēku šķirstā, piedzēries tādā mērā, ka viņš nezināja, ko viņa jaunākais dēls tam nodarīs, lai kas tas arī būtu bijis. Bet kad viņš pamodās no sava vīna, kad Lots pamodās no sava vīna, viņš saprata, ka viņš ir reizē gan tēvs, gan vecais tēvs diviem zēniem. Kāpēc raksti atsaucas uz dažām lietām? Ja jūs lasāt triju eņģeļu vēsti, atklāsim 14. nodaļā, sākot ar 9. pantu, un vēl cits trešais eņģeļs sakoja tiem un sauc stiprā balsī, ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmes savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer dievu dusmu vīns, neašķēdīts, kas ieliec viņa bardzības kausā, tad kāpēc atsmokļot dievu dusmas bez žēlstības? Starp citu, tas ir tu. Jūs zināt, dažiem patīk teikt, viņa žēlstība pastāv mūžīgi. Esmu droši, ko šāda interpretācija nozīmē, bet tuvojas laiks, kad Dievs neparādīja žēlstību. Tas vēl nav noticis. Sodomai un Gomorai bija žēlstība, ja bija pareizi apstākļi. Dievs vienmēr bija žēlstības pilns, bet kad viņš izlies savu dusmu kaus, žēlstības nebūs. Tātad viņš simbolizē Dievu neatšķaidītās dusmas. Atklāsmes 18, no pirmā pēna, pēc tam es redzēju citu eņģeļu nokāpumu no debesīm, tam bija liela vara, un zemi kļuva gaiša no viņa spožuma. Viņš sauca spēcīgā balsī, kritus lielā Bābele. Tā kļūst par ļauno garu mājokli, par visu nešķīsto garu miteklu un par visu nešķīsto un ienesto putnu mitekli, jo viss tauts ir dzēruši no viņas neteklības dusmu vīna. Šeit vīns simbolizē maldu mācību. Saukt par netiklību. Tātad vīns simbolizē dusmas, vīns simbolizē maldīgu mācību. Vīns simbolizē arī patiesu mācību, ko ievies Jēzus, nevar likt jaunu vīnu vecos traukos. Tātad mums jāsaprot kontekstā, ko vīns nozīmē. Noa gadījumā vīns nenozīmē patiesu mācību. Lata gadījumā tas nenozīmē patiesu mācību. Tas nozīmē kaut ko, kas kārdina maņas un iemidzina spriešanas spējas. Es gribu, lai jūs sekojat uzmanīgi. 2 minūtes pār 8. Jūs teicāt, ka jūsu acis ir bijuši atvērts, kopš jūs esat šeit. Varbūt daži no jūsu nepareizajiem priekšstatiem ir atklājušies. Pieņēmumi, kas noved mūs līdz tam, ka pārprotam Dievu un izrādām ļoti mazu ticību viņam. Vai jūs sākat atmosties no sava vīna, kas jūs ir atturējis veiksmīgi evaņģelizēt visur, kur vien jūs esat? Lai kas arī tas vīns būtu bijis, tas varētu būt, piemēram, mēs tikai daži. Sekulārā pasaulē skaitļi nozīmē spēku. Bet tā nav ar Dievu, jo Dieva pusē nekad nav bijuši liela skaitļa. Jēzus ar savām pašu lūpām teica, ceļš uz pazūšanu, cik daudz to iet? Daudz. Ceļš uz dzīvību, cik daudz to iet? Daži. Atšķirības starp daži un daudz ir milzīgi. Cik daudz iegāja šķirstā? 8. Cik daudz izgāja no Sodomas un Gomoras? Būtībā 3. Jo sāls stabs neiznāca. Tātad tas nav par skaitļiem, tas varētu būt viens no pārpratumiem, kas ir jūs saindējis. Mēs neesam pietiekuši daudz, un 40 tūkstoši studenti šajā kampusā nevar to izdarīt. Vai es maksāju $1,000 par vienalga ko, par studijām, un Dievs grib, lai es lietoju savu naudu pārdomāt. Tad man jāieliek visavs laiks studijās, nepareizi, tas ir vīns kārdini jūs. Vai man ir atbildība studēt, iegūt grādu, tad es iešu to pielietot un liecināt. Nepareizi, tev nav nekāds garantijas, ka rīt būs dzīves. Vīns, alkohols, mulsina tavas spriešanas spējas, vai tu varētu teikt, es pietiekam nezinu raktus, lai varētu liecināt. Nepareizi. Vēlns centīsies, lai tu nekad nezinātu pietiekoši. Nav neviena dzīva cilvēka, miruša dzīva vai tāda, kas vēl dzims, izņemot Jēzu, kurš zinātu visu. Un pat Jēzus savā cilvēcīgajā veidolā nezināja visu. Jo, kā Ellen White saka, viņš mācījās, kamēr aug, savā cilvēcīgajā miesā, viņš nezināja visu. Vēlns mūs indē ar dažādu vīnu veidiem. Dažādu šķirņu, bet iznākums ir vienāds. Mūsu dūmāšana ir samulsināta, mūsu spiespējas ir paralizētas, un secinājumi, kādus mēs izdarām, ir visi nepareizi. Attiecībā uz to, cik derīgi mēs varam būt katrs savā universitātē. Un mums ir pienācis laiks caur rūpīgu Dievu vārdu pētīšanu, ar rūpīgu klausīšanos, ko es ticu, jūs esat darījuši tajās uzrunās, kas ir bijuši. Jūs dzirdījāt Eliot Torres vakardienu. Jūs klausījāties viņu uzrunas. Tad jūs saprotat, kas ir tas, ko Dievs no jums sagaida. Būt par iedarbīgu ieroci viņa rokā. Mani brāļi un māsi, jums un man ir jāpamostas no sava vīna, lai mēs varētu redzēt, ko pasauli ir darījusi mums. Kā Noa pamodās no savu vīnu skurbumu, pasauli cenšas demoralizēt jūsu domāšanu. Pasauli cenšas iespaidot jūsu gaumi. Pasauli vēlas kontrolēt to, kā jūs novērtēt, kas ir vajadzīgs, kas ir vitāls, kas ir svarīgs manā dzīvē un kas nav. Un tā pasauli liks jums ticēt, ka konkrētas lietas ir vajadzīgas, lai jūs justos svarīgi. Ja tu brauc ar šo mašīnu, tu jūties svarīgs. Ja tu nomet 5 kilogramus, tu jūties apmierināts pats ar sevi, vai tu esi grēcinieks vai neesi. Un Jēzus ilgojas apkaismot mūs ar savu vārdu, atmodināt mūs no apskurbuma, lai mēs varētu redzēt, ko pasaule ir darījusi mums. Lai gan mēs domājām, ka mēs atradāmies drošos patvērumos, vai tā būtu Boston vai Georgia vai... Es pajautāšu jums jautājumu, neatbildiet man. Vai ir iespējams, ka tu esi bijis mazliet saindēts dēļ tā, ko līdz šim esi dzirdējis? Ar to es domāju veidu, kā tu esi domājis veidu, kā tu esi ierobežojis Dievu par taviem līdzšanajiem priekšstatiem, un tas ir tas, ko Justins teica pirmajā svētbrīdī, ko viņš vadīja ar savām bailēm. Ar savām bailēm. Mēs esam piedzērušies ar ticības trūkumu, un Dievs grib, lai mēs atmostamies. Atcerieties pazudušo dēlu Lūkas 15. Nodaļā, lasot no 11. pantu un Bībeles saka, viņš sacīja, kādam cilvēkam bija divi dēli. Un jaunākais sacīja, tēvam tēvs, dod man piekritušo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Un pēc dažām dienām saņēmis visu jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlējis liels bats, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kādas tās zemes pilsoņa. Tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnals, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedēva. Ko saka 17. pants? Tad viņš pie atziņas nāca. Stop. Kādam šeit ir jānāk pie atziņas? Un es nezinu, kurš tas ir. Ja es zinātu, ka tas jūs aiziet pie jums pusdienu laikā vai vakariņās, vai kābiņu telpā un teiktu, paklau, es gribu parunāt ar tevi. Es aiziet pie tevis naktī, kā Nikodēms nākdams pie Jēzus. Kādam ir jānāk pie atziņas. Jo mēs esam nostājušies uz ceļu, kas izskatās valdzinoši varbūt, bet tas ir liekas līdzekļu patēriņš. Un līdzekļu obligāti nenozīmē naudu, tie nozīmē resursus, ko Dievs ir devis tev, lai tu kalpotu viņam. Mēs tos pārdodam kalpošanai ienaidniekam, lai gan ejam uz draudzi katru sabatu. Negaidiet, kamēr jūs apstākļi kļūst tik šausmīgi, ja tas ir vienīgais laiks, kad jūs nākat pie atziņas. Tā notiek ar daudziem alkoholiķiem, kā mēs to redzam, viņam ir jānoliek līdz kam. Tas nav vajadzīgs. Ziniet, tas nav vajadzīgs. Ziniet, cilvēks saka, pieredze ir vislabākā skolotāja. Tā nav taisnība. Tādā ziņā, ka jums nav tas jāpiedzīvo. Kāda cita pieredze ir vislabākais skolotājs, bet tā nav jūs. Tāpēc nesmēķējiet zālīt, lai uzzinātu, kā tas ir. Nenogaliniet, lai zinātu, kā tas ir. Jums nav tas jāpiedzīvo. Ja es nekad nepiedzīvoju grēku, viņš nekad negrēkoja. Nekad viņam nebija tādas pieredzes, bet viņš var just līdz mums. Tāpēc es saku jums, vai šeit ir kāds, kurš ir devies uz kādu tālu zemi, bet ne fiziski. Mēs to darām domās. Garīgā ceļošana. Nāc pie atziņas. Izproti, ka tu esi dzīvs viena iemesla dēļ. Kad man būtu jābeidz? Es apsolīju to vairs neteikt, bet kad esmu beidzis labi. Paldies, doktor Pipim. Tu esi dzīvs viena iemesla dēļ. Ļaujiet man to paskaidrot šādā vietā. Jeremijas 1, 4 un 5 Bībelē saka, pār mani nāca tā kunga vārds, kas man sacīja, pirms es tevi radīju mātes miesās. Kas bija pirms tam? Es tevi jau pazinu. Ieklausieties pantā uzmanīgi. Un pirms tu piedzimi no mātes miesām, kas? Es tevi svētīju, darīju svētu, un tevi izredzēju par pravietu tautām. Ko Dievs šeit saka? Ilgi pirms Jeremijas tēvs satika viņa māti. Vai Dievs zināja Jeremiju? Jā. Vai viņam bija darbs padomā Jeremijam? Jā. Redziet, Dievs sāka ar nodomu. Viņš saka, tā, šis ir tas, ko es vēlos darīt. Tas ir nodoms. Kā lai es to īstenoju? Es došu dzīvību vīram, ko sauks par Jeremiju, un ļaušu viņam piepildīt šo nodomu. Tātad viņš ir dzīves vien iemesla dēļ darīt to. Vai jūs sakojat līdzi? Darīt to, Jēzus pirms bija dzimis, viņš bija jērs kopš kura brīža. Kāda bija viņa misija? Izglābt tevi. Tas ir iemaz, kāpēc viņš nāca kā cilvēcīga būtne. Vai jūs atcerieties vakaru? Vai tas bija vakar, kad kāds vīrs teica parunā ar manu brāli, lai viņš dalās mantojumā? Kurš man iecēla? Es nācu glābt. Tātad Dievs izvēlējās Jeremiju, pirms viņš bija dzimis. Dievam bija mērķis, man ir vajadzīgs kāds, kas aizsniegt Jeruzalemu un brīdināt Jeruzalemu par tās virzienu, politisko virzienu un garīgo. Šis ir mans mērķis, tiem cilvēkiem jāuzina tagad. Kurš to var izpildīt? Jeremija. Tā, Dievs redz kādu vīru, šis ir jauks cilvēks, viņš redz kādu sievieti un saka nāc. Un viņi kļūst par mister Jeremijas vecākiem. Un tad nāk Jeremija. Viens mērķis. Tagad uzmanīgi ieklausieties šajā. Ja Jeremija būtu izvēlējies kādu cita veidu darbu, viņš būtu dzīvojis nejēdzīgi. Kāpēc es tā saku? Ja jūs man iedos $100 un teikt, lai es eju iegādāties jums pārtiku, un es atgrieztos ar diskiem par mazo Kimu, vai es būtu izlietojis jūs naudu godīgi? Nē. Es to būtu izlietojis nejēdzīgi. Tad jūs zināt māsu Kim. Tad Dievs teica Jeremijam, tu esi šeit, lai būtu pravietis tautām. Un tas bija tas, ko Jeremija darīja. Līdz ar to Jeremija īstenoja nodomu. Redziet, tas, ko es saku, ir eksistence ir līdzeklis, lai īstenot nodomu. Vai tas bija pārāk sarežģīti? Vai jūs uztvērāt? Jūs četri no Harvardas. Eksistence ir līdzeklis, lai piepildītu nodomu. Jūdiesis pirms sāka nodomu. Ja viņš tā nedarīt, viņš radīt lietas bez iemesla, tad viņam vajadzētu atrast iemeslu. Dievs tādā veidā nestrādā. Visam ir mērķis pirms laika. Pirmā mūsu 1.26 un Dievs teica, radīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdības. Tas nav mainījies no tā laika līdz šim. Tad kāds ir iemesls jūsu eksistencē uz šīs zemes? Jūs varat teikt man, es klausos. Atspoguļot Dievu tēlu. Es biju dievkalpojumu telpā, kur tā ir? Ceturtais stāvs. Aizgāju, lai pavadītu tur dažas klusas mirkļas, un es redzēju šīs statujas tur. Kāds ir attēla mērķis? Attēlot, saucēt jebko, kāds ir jebkāda attēla mērķis? Attēlot, tas ir vienīgais attēla mērķis. Attēla vienīgais mērķis ir precīzi atspoguļot oriģinālu. Lai cilvēki nonākot acis pret acis ar oriģinālu, balsoties uz tā, ko viņi redzējuši attēlo, viņi, jā, es redzēju tevi. Nē, tas nebija es, tas bija attēls. Tieši tāds kā es. Jums un man nav cita iemesla dzīvei. Neviena. Un kad mēs dzīvojam pretēji tam nodomam, kāds Dievam ir priekš mums, mēs dzīvojam nejēdzīgi. Un tā nav iespējams dzīvot. Modīsimies augšā no pievilšanas vīna. Pievilšanas, kas saka, tu var izvēlēties savu darbu sfēru, nē, tu nevar to darīt. Dievs ir to izvēlējis priekš tevis, tev ir jāprasa viņam, jābūt kontaktā ar viņu, savienotam ar viņu, lai viņš tev savā laikā varētu atklāt, ko tieši viņš vēlas, lai tu darītu. Bet, mani brāļi un mās, mēs nevaram atļaut pasaulē mūs piedzindīt. Atļaut piedzērušiem kristiešiem censties draudzi pārvest par pasauli, jo viņi ir pasaules piedzirdīti, un viņi dara visu, kas ir viņu spēkos, lai padarītu draudzi līdzīgi pasaulē. Bet mums ir jābūt skaidrā prātā. 1. Pētera 5.6. Esiet skaidrā prātā. Kas vēl? Esiet modrīgi. Piedzēries cilvēks nevar būt modrīgs. Un, protams, piedzēries cilvēks nav skaidrā prātā. Esiet skaidrā prātā. Esiet modrīgi. Jo jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams. Tā staigāšana apkārt nav nejauša. Viņš meklē aprīt dvēseli. Manu un daudz tavu draugu. Tāpēc es jums no sirds jautāju, ja jūs esat devušies uz tālu valsti, vienkārši domās, tas ir vienīgais, kā jums tur jādodas. Nāciet pie atziņas un nāciet atpakaļ. Ja jūs esat piedzērušies ar sekulārās domāšanas vīnu, lūdziet Dievam, lūdzu, Dievs palīdz man pamosties no savu skurbumu un ieraudzīt, ko pasauli ir ar mani izdarījusi. Pasauli ir iemācījusi man nepatiku pret baznīcas dziesmām. Jūs klausos visu šos, jūs zināt, pasauli ir iemācījusi man nepatīk pret pieticīgu apģērbu, jo visu, ko es redzu, ir, pasauli ir iemācījusi man nepatīk pret, ziniet, sarunām par Jēzu, jo pasaulē tas šķiet muļķīgi un stulbi, viņi labāk runā par Martha Stewart, vienu no bagātākajiem sievietēm pasaulē. Pasauli ir iemācījusi man kaunēties būt draudzes stūmumā. Jo ir stadionu pilna ar 40,000, 50,000 skatoties uz šo miljonāru dzīvi, zemojoties to priekšā un sakojot viņiem, zemojoties un sakojot. Un tā mēs esam pasaules saindēti. Pasaule ir padarījusi Bībeles studijas muļķīgas, vecmodīgas, seniem laikiem piedarušas. Kaut kas no ēras sākuma, no citas ēras. Kāpēc? Šiem cilvēkiem ir žurnāli. Viņiem ir džet, viņiem ir ebony, un tas ir krāsēnāks par šo. Modīsimies augšā. Kas notiek ar mani? Kāpēc es varu skatīties basketbola spēli 3,5 stundas un cerēt, ka būs vēl papildlaiks, bet mācītājiem jābūt galā 20 minūtēs? Kas nav kārtībā ar mani? Es esmu piedzēries. Sēdēt stadionā 4 stundas, 10 grādi zem nulas. Vai jūs neesat to redzējuši vasarā, tas ir ziemā, kad notiek futbola spēle? Esat redzējuši Green Bay Packers fans, cilvēks satinušies cepurēs un šālās. Bet stadions ir pilns, un ir augsts, un viņi ir tur. Uzaicinu viņus uz draudzi. Divkopējums ir pārāk garš. Cik garš tas ir pusotru stundu? Cik ilgi bija spēle? 4,5 stundas. 2 stundas pirms tam, lai varētu ieņemt vietu. Tu nevar pavadīt pusstundu? Nē, un ieklausieties manī. Daži no mums cieš no tā. Un mēs sevi saucam par garīgiem. Mums ir jāpamost no savu skurbumu. Un kad mēs ieraudzīsim, ko pasaule izdarījusi ar mums, mēs negribēsim iet atpakaļ. Nāksim pie atziņas. Bībele saka Jāņa 3:6, kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir. Ne jau 90% gars, 100%. Miesa, 100%. Un miesas tieksme ir pret garu, galatiešiem 5:17, man šķiet, un gars pret miesu, un šie ir pretstatā viens otram. Tu nevari būt miesīgi garīga persona. Lai gan daudz no mums cenšas. Tā es aicinu jūs kā brālis Kristu. Atvērsim savus acis. Modīsimies augšā no savu vīna skurbumu. Ja mēs to nedarīsim, vienu rītu mēs tik un tā pamodīsimies, bet tad jau būs par vēlu. Lūdzu, kad svētais gars aizskar tavu sirdi, un es ticu, ka viņš to dara, apņemieties, pirms šī nedēļas nogula ir beigusies, pirms šis vakars ir beidzies, pirms es atstāju šo katedru, kungs, pamodina mani no mana vīna. Ved mani pie atziņas. Cik daudz no jums tā teiks, paslēt savu labo roku ātri? Piecelieties. Mēs lūksim. Es ļaušu jums lūgt vispirms. Lūdzēt savā sirdī. Ja tas, ko es teicu, attiec uz jums, atvainojieties Dievam. Pasakiet, ka jūs nožēlojat privāti. 1 minūte 60 sekundes. Un tad lūdziet, lai viņš jums piešķir sirdi, kas ilgojas pēc garīgām lietām. Prasiet, lai viņš jūs pilnībā padara par garu. Pilnībā par garu. Pēc 60 sekundēm es lūkšu par visiem mums. Katra galva ir nolaika, katra acis ir aizvērta. Svētais Tēvs, pirmais Bībeles apsolījums saka, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu. Kungs, piepildi šo apsolījumu mūsu dzīvē tagad un ieliec ienaidu mūsu sirdīs, riebumu pret visu, kas ir no pasaules, kas ir no velna. Liec mums mīlēt to, kas ir garīgs, tā kā Jēzus to mīlēja un ienīst. Jēzus pats teica, neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs. Viņš lietoja galēju valodu pretstati, viens tālu no otra, ienīdīs vienu, mīlēs otru, vai arī viņš pieķersies vienam un otru atmetīs. Tās palīdz mums pieņemt tādu attieksmi. Mēs ienīstam pasauli un visu, kas ir pasaulē. Mēs gribam mīlēt visu, kas ir no Kristus. Jo mēs esam garīgi, tā mēs sakām. Tāpēc pieņem mūsu atvainošanos, kungs, mūsu atzīšanos. Dod mums nožēlu, lai mēs varētu pagriezties pa 180 grādiem un atdod sevi tev par instrumentiem tavās rokās bez ierunām. Ar katru dienu, kungs, atver mūsu acis mazliet plašāk, lai mēs varētu redzēt tās šausmas, ko nesaindēšanās un pārēcināt sevi nemitīgi, nekad neiet atpakaļ tajā dzīvē. Svētīgi ikvienu vīru un sievu, kas dzird man balss, lai mums pavadītu šo vakaru modrā paļāvībā, ka šīs stundas ir svētas. Mums ir jāsargā savas koncentrēšanās spējas, savas domas, sava izturēšanās, jo mēs esam par paraugu cilvēkiem šajā vietā. Uzklaus šo pazemīgo lūkšanu, kungs, mēs mīlam tevi, mēs slavējam tavu svēto vārdu, Jēzus vārdā, āmen, lai Dievs jūs svētītu.